Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Duchovné cvičenia vo Vatikáne dnes pokračujú šiestým mariánskym dňom.
Nemeckí biskupy určili osobitného koordinátora pre vyšetrovanie prípadov pedofílie.
V Španielsku bol schválený liberálny zákon o potratoch.
Aj o týchto udalostiach, milí poslucháči, bude dnešná 15-minútovka nášho vysielania, ktorú ukončíme zamyslením nad liturgickými čítaniami druhej nedele v pôstnom období.
Od mikrofónu vás pozdravujú Dana Jacečková
a Peter Duvka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes povýšil doterajšiu diecézu Toa Mazína na Madagaskare na metropolitné sídlo a zároveň vymenoval jeho prvého arcibiskupa metropolitu. Stal sa ním monsignor Desiré Carahazana, doterajší biskup spomenutej diecézy, ktorá vznikla v roku 1955. Má asi 2 milióny obyvateľov a žije tu okolo 600 tisíc katolíkov. Novú cirkevnú provinciu tvoria 4 diecézy. Duchovné cvičenia dnes vo Vatikáne pokračovali šiestým dňom, ktorý mal prívlastok mariánsky. Témami meditácií, ktoré pripravil salesiánsky teológ Don Enrico Dal Covolo, boli Máriin chválospev Magnificat a udalosť zvestovania. Okrem toho členovia rímskej kúrie spolu s pápežom Benediktom XVI. Uvažovali aj o príklade kňazskej a pápežskej služby Božieho sluhu Jána Pavla II., ktorý bol veľkým mariánskym ctiteľom.
Ako napísal v apoštolskej exhortácii Pastores Dabo Vobis, každý rozmer kňazskej formácie možno vzťahovať na Pannu Máriu, ktorá na Božie volanie odpovedala najlepšie zo všetkých ľudí, keď sa stala takou služobnicou a učeničkou slova, až počala vo svojom srdci a vo svojom tele slovo, ktoré sa stalo človekom, aby ho odovzdala ľudstvu.
Nemecko. V súvislosti s prípadmi pedofílie, ktoré boli odhalené v Nemecku zo 70. a 80. rokov minulého storočia a za ktoré boli zodpovední reholníci, vyučujúci a laici pôsobiaci v rôznych kolégiách, inštitútoch a farnostiach, konferencia biskupov Nemecka rozhodla, že vyšetrovanie spomenutých udalostí bude koordinovať biskup Trevíru monsignor Ackermann. Informoval o tom včera predseda biskupskej konferencie monsignor Robert Colič spolu s nasledovným oficiálnym vyjadrením.
My, nemeckí biskupy, prijímame zodpovednosť a odsudzujeme zločiny vykonané reholníkmi, kňazmi a laickými spolupracovníkmi v našich diecézach. Sme šokovaní a zahambení a prosíme všetky obete týchto hrozných činov o odpustenie.
V súvislosti s priebehom vyšetrovania sekretariát konferencie biskupov otvoril v Bonne koordinačnú kanceláriu a v najbližšom období bude uvedená do prevádzky špeciálna linka dôvery, na ktorú sa obete môžu obrátiť. Do konca júla by mali byť preskúmané a aktualizované cirkevné smernice z roku 2002 v súvislosti s vyšetrovaním prípadov sexuálneho zneužívania maloletých zo strany kléru.
Chceme, aby všetko bolo vyjasnené náležitým zákonným spôsobom, bez falošných ohľadov. Obete na to majú právo, dodal monsignor Colič. V záujme absolútnej prevencie je podľa neho potrebná kultúra vnímavosti zo strany zodpovedných v školách a v oblasti pastorácie mládeže, ako aj obozretná formácia budúcich kňazov. Doteraz bolo v Nemecku ohlásených 120 prípadov zneužívania.
Spojené štáty americké. V sídle OSN v New Yorku bude 3. mája stretnutie zamerané na revíziu zmluvy o nešírení jadrových zbraní, v rámci ktorého bude generálny sekretár OSN Ban Ki-moon rokovať so zástupcami svetových mocností. Medzi tým sa stretne výbor pre odzbrojenie, poradný orgán Spojených národov, vedený Talianom Karlom Trecom, s cieľom vypracovať odporúčania ohľadom májového stretnutia. Monsignor Celestino Migliore, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, že podstatné je, že svetové mocnosti prejavujú dobrú vôľu.
Dopo tanti anni di stagnazione dove il discorso del disarmo nucleare non ha fatto nessun progresso, abbiamo
po mnohých rokoch stagnácie, kedy rokovania o jadrovom odzbrojení neurobili žiaden pokrok, máme dôvody na nádej. Dôvody, ktoré prichádzajú aj z krajín najviac angažovaných v tejto problematike. Prirodzene problémom nie je len nešírenie zbrojenia, ale aj samotné jadrové odzbrojovanie, pretože jadrová zbraň nemôže byť obrannou zbraňou. Je jedine zbraňou deštruktívnou. V tomto procese vyjednávania existuje článok, ktorý hovorí o záväzku nukleárnych štátov, teda 5 štátov, ktoré sú členmi Rady bezpečnosti, ktoré samé sebe dali právo ponechať si jadrové zbrane. V tomto článku sa aj oni zavezujú začať vážne rokovania, aby došlo k odzbrojeniu, a je dôležité, že sa to deje. Ak nevojde do praxe tento záväzok, všetky ostatné vyjednávania o nešírení zbraní, o nových štátoch, ktoré sa stávajú nukleárnymi, budú neúčinné.
Tutti gli altri discorsi sulla non proliferazione, sui nuovi stati che diventano stati nucleari di contrabbando, diventano inefficaci.
Španielsko. 132 hlasov poslancov Senátu proti 126 hlasom rozhodlo v Španielsku o liberalizácii potratov. Nový zákon, za ktorý sa zasadzoval aj premiér Zapatero, vstúpi definitívne do platnosti v priebehu 4 mesiacov a umožní ísť ženám slobodne na potrat do 14. týždňa tehotenstva. Rovnako to bude platiť pre neplnoleté ženy vo veku 16 až 18 rokov, ktoré budú musieť o zákroku informovať rodičov alebo poručníkov, s výnimkou prípadov, keď hrozí neprimeraná reakcia v podobe násilia či hrozieb v rodine. Okrem toho je potrat povolený až do 22. týždňa pri nepriaznivom vývoji plodu či pri ohrození fyzického alebo psychického zdravia matky, čo musí byť podložené stanoviskom odborníkov.
Doterajší zákon umožňoval interrupciu iba v prípade znásilnenia do 12. týždňa tehotenstva. Pri nepriaznivom vývoji plodu do 22. týždňa alebo v prípade ohrozenia fyzického alebo psychického zdravia matky bez časového obmedzenia. Za zmienku stojí, že viac ako 90% potratov v Španielsku za rok 2008 až 115 tisíc sa urobilo z dôvodu psychického rizika.
Rozhodnutie poslancov veľmi kritizujú pro-life hnutie a katolícka cirkev v krajine. Za krok späť pri ochrane života označili španielskí biskupy už v novembri. V osobitnej note vyjadrujú svoju hlbokú ľútosť nad zákonom, ktorý je podľa nich vážnym krokom späť v ochrane práva na život tých, ktorí sa majú narodiť, obrovským zanedbaním rodičiek a napokon nesmierne vážnym poškodením verejného blaha. Biskupy uisťujú, že ženy, ktoré zvažujú potrat, či tie, ktoré prešli touto tragédiou, nájdú vždy útechu v katolíckom spoločenstve. Cirkev ako matka chápe ich ťažkosti a neopustí ich, uzatvárajú španielskí biskupy.
Taliansko. Rím je prvým mestom na svete, ktoré podpísalo kódex opatrení proti sexuálnej turistike. Udialo sa tak v uplynulých dňoch v rámci prípravy na apríl, kedy sa začne kampaň proti obchodovaniu s deťmi iniciovaná organizáciou ECPAT, ktorej názov znamená skratku slov ukončenie detskej prostitúcie a obchodovania a ďalšími inštitúciami.
Počet obetí obchodu s ľuďmi sa odhaduje ročne na 2,7 milióna osôb, z ktorých až 80% tvoria deti. Zločineckým organizáciám táto činnosť vynáša podľa odhadov asi 32 miliárd amerických dolárov. Iniciatíva zo strany Ríma má za cieľ ochrániť deti, ktoré sa nachádzajú na území Talianska, ako aj zvýšenie vnímavosti obyvateľstva ako celku, aby sa tieto činy viac nepáchali ani za hranicami krajiny.
Pre Vatikánsky rozhlas sa k tejto problematike vyjadrila Jasmin Abo Lohaová, koordinátorka talianskej pobočky ECPAT.
Reálne čísla neexistujú, nakoľko sa jedná o ilegálnu činnosť. Odhadujeme, že počet detských obetí sa každý rok pohybuje okolo 2 až 3 miliónov. Ide o fenomén organizovaného zločinu. Často sa jedná o obete pochádzajúce z prostredia extrémnej chudoby. Často sa stáva, že aj tam, kde sú sexuálni turisti pristihnutí a dostanú sa do rúk polície, končia prípady podplatením oficiálnych poriadkových orgánov, aby sa všetko vyriešilo v tichosti. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami druhej nedele v pôstnom období. Dnes ho pripravil páter Rudolf Uher zo spoločnosti Ježišovej, ktorý študuje spiritualitu na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Bratia a sestry, na druhú pôstnu nedeľu čítame v evanjeliách všetkých troch liturgických cyklov správu o Ježišovom premenení na vrchu. Túto udalosť môžeme liturgicky interpretovať ako predpoveď Veľkej noci, ku ktorej smerujeme. Súčasne sa nám však ponúka aj druhá možnosť. Ak zohľadníme asketickú klímu, typickú pre pôstne obdobie, môžeme pokračovať v uvažovaní nad témou, ktorú otvorila prvá pôstna nedeľa, čiže nad pokušením. Pozorujeme totiž jednu charakteristickú črtu pokušenia, ktorú je užitočné počiarknuť, a síce estetickú. Pokušenie je udalosť fundamentálne estetická. Keď diabol pokúšal Ježiša, predstavil mu všetky kráľovstvá sveta v ich veľkoleposti a nádhere. Nikoho z nás nepriťahujú škaredé veci. V starozákonnom príbehu o dedičnom hriechu sa výslovne hovorí, a žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Keď duševný proces dosiahne estetickú fázu, vytvorí sa priestor pre príťažlivosť, vábenie, lákanie, zvádzanie, pokúšanie. Iba jedno slovo, duchovne silnejšie než zvádzanie, dokáže prelomiť čaro príťažlivosti a preniesť človeka do reality záväznejších skutočností. A Ježišovo premenenie sa javí ako oslňujúca udalosť, ktorá spôsobuje úžas, vytrženie, extázu, ako udalosť, ktorá zvádza. Pre Petra a ostatných sa stáva pokušením. Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky. Pokušenie spočíva v strate kontaktu s realitou, v zaľúbení sa do vlastných úspechov, vo vyhľadávaní azylu v náhradných prostrediach a situáciách. Vábivá ilúzia zostať na vrchu s Ježišom a uísť od vlastných povinností. Lákavá perspektíva uzavrieť sa v malom svete intimity. S milovanou osobou, s vlastnou rodinou, s okruhom ľudí, s ktorými sa dobre cítim. Je to pokušenie zastaviť sa. Postoj chvíľa akási krásna, hovorieval Goetheho doktor Faust. Život je však cesta, napredovanie, hľadanie, bádanie, neustály zápas. Ten, kto sa zastaví uprostred nevyhnutného, prirodzeného výberu, ktorý bez prestania prebieha, je stratený, zahynie. Petrovo sentimentálne omámenie je premožené zásahom Božieho slova. Počúvajte ho. Je to volanie k návratu do reality. Nesmie sa tu stratiť v sladkastom mori lahodnosti. Je potrebné počúvať Ježiša. Opätovne je to Božie slovo, ktoré nás môže prebudiť z našej strnulosti, z nášho sebeckého snívania, z našich nárokov rozmaznaných detí, ktorým je všetko dovolené, z nezmyselného utrácania peňazí, z chorobného zháňania sa za prázdnymi zábavami, z banálnosti sobotných večerov. Ak otec vraví, počúvajte ho, tak nám tým chce povedať, že Ježiš rozprával a rozpráva ešte. Je nevyhnutné dávať pozor na to, čo hovorí. Dnes to nie je ľahké, pretože sme obklopení veľkým hlukom a počúva sa ten, kto viac kričí. A Ježiš? Kto ho počúva? Dokonca, keď sa modlíme, veľmi často sme zanepráznení vlastným rozprávaním. Je nevyhnutné, aby sme sa naladili na kanál, na ktorom rozpráva Ježiš. Pôstne obdobie prežívame dobre vtedy, ak sa nám podarí počúvať niečo z toho, čo Ježiš neprestáva hovoriť človeku dneška.
Milí poslucháči, to je pre dnešok z našej strany všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.